BNT Podcast.
Здравейте! Вие сте с подкаста на БНТ Истината за. Аз съм Надя Обретенова. Когато обмислях с кого да ви срещна днес, се замислих за целта. Колко от хората днес имат цел, поставят си задачи, които да изпълнят, планират, обмислят и правят изводи. Животът е като стъпки нагоре, казали са го още античните философи. После са го преповтаряли мнозина. Кога стъпката нагоре по стълбата на живота е осъзнато действие? Даваме ли си сметка къде отиваме и защо? Задаваме ли си правилните въпроси, на които отговорите да оправдаят мотивацията за успех? И много важната тема за промяната в професионалния и житейския път. Кога и дали отказът е провал? Много въпроси и още толкова отговори очаквам от днешния ми гост – Кузман Илиев. Здравей и добре дошъл! Позволи ми да си говорим на ти, защото се познаваме добре и отдавна.
Здравей, благодаря ти за поканата и ще се радвам да си говорим на ти.
Кузман, колко пъти в живота си каза, че целта оправдава средствата?
Никога. Защото ако се разсъждава така, човек почва да прави компромиси със себе си. Целта е важна, но средствата, с които се постига, са също изключително важни, защото в крайна сметка те могат да корумпират целта и да опошлят. Но това е колко задълбочено и колко хубаво питаш. Ако целта е добра, според мен и средствата за постигане, които човек, разбира се, трябва да има воля да намери, могат да бъдат добри. Винаги има този вариант. Много често хората си казват, нямаше вариант, имаше. Винаги има.
Ти си променял твоя житей, по-скоро професионален път. Виждала съм те в ролята и те познавам в ролята на журналист, на общественик, на икономист. Занимаваш се с политически и обществени теми. Как решаваш кога да промениш посоката?
Аз ще бъда абсолютно откровен с тебе, тъй като наистина се познаваме и смятам, че така моето верува, че честността и истината са най-добрият пътеводител и винаги нещата се получават много по-добре, ако човек е честен и искрен. Дори ако щеш, когато говориш някакви хора и се опитваш да влияеш в някаква посока, която е правилна за теб на обществени наглас и посока на обществено вземане на решения, много по-добре да си честен с хората. Аз знаеш ли, винаги, независимо какво съм правил, всъщност осъзнавам сега с годините, че съм имал една и съща мисия. Само формата се е променила. И тази мисия е някаква добра и разумна идея, някаква добра и разумна визия за нашето общество, за икономиката, за това как българите или някакви хора конкретни да станат по-добри, да я предам тая идея по възможно най-добрия начин. Някакси живота ми като че ли ме е насочил все към дейности, с които това нещо мога да го правя. Пребило журналистиката, дори в консултантски бизнес или нещо, което съм правил като начинание, чисто продуцентски, то е било пак някакво послание през дали филма, дали това, което сме били замислили като проект, то пак е имал просветен характер. Всъщност осъзнавам, че политически инициативи, които съм се участвал като гражданска квота или вероятно ще стане дума за това, което правя сега, то винаги е било едно единствено нещо. Всъщност, моята идея да успея да предам на други хора, защото вярвам, че тя е добра, те да предат на други, те на други и по този начин аз вярвам, че изпълнявам някакъв дълг и се чувствам абсолютно егоистично, много по-добре и много по-смислен. Защото имам опасение, че ако това го загубя, дори да правя нещо и да съм сравнително успешен в нечи очи, да имам пари да сложа на масата храна и така нататък, аз по-скоро бих предпочел да съм жив. Така ми е натурата.
Добре, кажи, кое те води, коя е крайната ти цел? Имаш ли такава? Назови я тя, можеш ли да кажеш с една дума, можеш ли да определиш? Или по-скоро тя е нещо, което ей така стои в пространството и към което се стремиш и предстои да го определиш какво е то?
Аз ще бъдам много честен пак с теб, защото това но ти си изключително добър журналист и да го правиш изключително интимно и ми да ти кажа съкровени неща. Моята цел е да победя най-добрия Кузман. Да го смажа. Само, че знам, че не мога. Знам, че той винаги ще е най-честен, ще се изправи срещу най-големите трудности, срещу най-големите страхове, ще отиде да тренира, когато не иска, ще изчете книгите, които трябва, ще стане в 4 часа. Понякога аз знам, че няма да успея да го направя, обаче той ме провокира Тоест, моят стандарт е доста висок. Аз някакви хора, примерно, които правят критика и така нататък. Добре, ако е полезна, но тя е полезна само в рамките на моята цел да победя този образ. Тази представа за някой, който е много силен и никога няма да направи компромис с себе си. И ако трябва така просто да го кажа, моята цел е, ако потенциала ми е някъде тук, а аз знам, че в момента съм някъде тук, това нещо да го извърви, аз не се сравнявам с абсолютно никой. Не просто другите хора, оценявам ги, ценя ги, опитвам се да мисля критично, но моята битка е с мен самия, постоянно.
Разби ме. Мислех си, че само аз водя такива битки с мен самата, но се оказва явно, че не съм сама. А вероятно има и много други хора, които го правят това.
Но това е много важно, което ти питаш, и според мен това е проблема на България. Ние си представяме, че ако нещо трябва да правим като хора, като граждани в нашия живот, точка А, точка Б. И когато нашите политици, примерно, застанат и говорят за България, те казват, аз ще ви оправя. Аз ще ви взема от точка А и ще ви заведа в точка Б. Всъщност това никога не се случва, хората се разочароват, когато някой ги излъжи в очите така. Всъщност става дума за една битка със самия теб, постоянно да даваш най-доброто, на което си способен, с ясната идея, че то може да се получава. С ясната идея, че всъщност може би въобще няма да се получи, но въпреки това ти да продължаваш да го правиш и да се самозахранваш, всъщност побеждавайки себе си, а не обстоятелствата. Защото аз нямам никакъв контрол над външните обстоятелства. Дори на тялото си нямаме контрол. Ние сега с теб си говорим, но тялото може да ни предаде. Единственото, от което ние всъщност имаме някакъв контрол, е как ние ще реагираме на проблема и дали ще се огънем, дали ще се пречупим. И когато ти знаеш, че няма да се пречупиш, нищо не те притеснява. Правиш нещо, някой отстрани ще каже, тотален провал. Друг ще каже, прекрасен успех, мен не ме интересува. Аз искам да направя най-доброто от конкретната ситуация, защото утре пак ще дойде ново предизвикателство. Ама прекрасно, ама трагично, няма значение за някой. Аз просто случай продължавам. Следващия ден ще дойде ново. Аз се опитвам да извлека максималното. И дори не се замислям това къде ме отвял, както казваш, къде ме е завело, а съм си изпълнил дъга, че при положение, че съм се вложил в това, което правя.
Виж колко грешно залагаме понякога високите си очаквания в политиците, в политическите партии, в надеждата, че те единствено те могат да ни заведат някъде в по-добро, по-уредено бъдеще.
Защото е по-лесно. Защото и българите търсят месия и искат някой да му прави живота. Нищо подобно. Дори да вземете примерите, където някой политик поколенчески е създал нещо добро. И хората са го признали. Примерно цар Борис III е бил обичан от българите. Ататюрк за турците. Не знам, днеска някой си харесва Тръмп, други харесват Путин в Русия, виждате, одобрението си го има. Всъщност този човек какво е направил? Той не може да влезе в къщата, най-вероятно не може да отиде да свърши работата на местния парламент, на общината и така. Но той с това как живее, дава пример на всички останали, особено в управлението, ако е политик. Той задава тона. Как ще се държи? Ще се огъва ли, няма ли да се огъва? Ще пие ли алкохол, няма ли да пие алкохол? Ще обижда ли противниците ли си и просто ще говори с тях нормално, ще диалогира в името на по-добра цел, връщайки се назад, ако това е по-разумно. Когато този, който е отгоре, той може да е много симпатичен, хората са го харесали, но когато той задава лошия пример, това се разпростира като вирус навсякъде. И се създава едно цялостно усещане от цял един народ, че така трябва да бъде, и оттам според мен е едно голямо разочарование. Обратно, ако ние. Дори не говоря само за политика, говоря за обществени примери. Показваме повече хора, които дават по-добрия пример. Всъщност те, като някакъв прожектор и като проектор, правят тая проекция в главите ни и това се разпространява.
Успя ли ти, когато правиш ежедневно политическо и икономическо предаване, да зададеш точно тези въпроси на политиците и успяха ли те да те разберат?
Мисля си, че да. Ще призная нещо за технологията. Ти си, пак казвам, не искам ти правя комплимент, но си един от най-добрите журналисти в България. Не за друго, ти правиш много европейска журналистика и не се интересуваш от някакви жълтини, а търсиш да разбереш тезата на това също тебе.
И нека да говорим за теб.
Да, не, казвам, добре, да връщаме към мен. За мен това също е идеал за журналистиката. Не с този също теб не почваш. Откъде ти е финансирането? Ама ти вчера ти познаваш и дигнали телефона, а не дигнали телефона. За съжаление, това се ирджиства в журналистиката, общо взето да се възприема и хората, не знам дали го харесват, но като има само него, те казват това е правилно. Моята логика е била такава. Тести аргументите на този също теб. И съм чувал хора, които са сядали срещу мен, че се притесняват политици, висок ранг, защото аз ги хващам в логически противоречия. И то дори не толкова от една страна морално, друга чисто идеи. На мен ми е било интересно как някой казва, примерно, че десен политик е за премахването на плоския данък и за вкарване на прогресия. Mm-hmm. Едновременно. Или как някой казва, че обича България, в същото време не се интересува от последствия на дадена енергийна политика и някой ход. И така и казвам, това едното не се ли противопоставя с другото. Искам да го хвана в клопка, не да го унижа. И то с това става ясно и според мен това на по-интелигентните политици винаги много ги е стряскал и ги е притеснявал. В това бяхме, смятам, добри с Влади Сирканов. Преди ефир правихме един обяд така в рамките на 40-50 минути и си правихме, както казват нашите брати англосаксонци, брейнсторминг. Питахме се сега. Имаме сравнително тясно време, кратко време в рамките на ефира. Ние ще започнем така, той ще каже, че това не е вярно, ние ще го върнем там и то се получава. Аз горе-долу, честно казано, в един момент дори знаех гост какво ще каже и вървяхме точно към определена ситуация, в която да го хванем в крачка. И ако той е добър и е разумен, ще успее да се измъкне, браво. Но не е било никога идеята да го унижавам, да му се правя интересен, да го прекъсвам 1000 пъти, за да покажа какъв журналист съм, както някой си представят журналистиката. Така че мисля, че сме правили прилична такава издържана в някакъв смисъл журналистика, не знам.
Да разкрием една тайна, вероятно и на теб ти се е случвало, че по-интересните разговори с политиците и хората, които означават нещо за страната и за решаването на проблемите, се правят преди ефир. Те тогава са много интересни.
Честно казвам, ако можеш да се излъчва това, което хората казват тогава, и според мен това са слаби политици, които допускат това нещо, защото те са много откровени в началото, казват нещо, което кажеш, па, страхотна бомба, почва ефир и те слагат една маска.
Да.
И от тук насетне вече нещата се променят коренно. Докато онези, които са добри политици, те успяват да бъдат изключително...
Моята аларма се включи. Няма проблем. Ще помоля колегите да ми помогнат.
Както се казва, живия ефир. Да. Аз много харесвам такива ситуации. Наистина ги харесвам, защото са динамични. И умението на този политик, който е силен, е да запази честността в разговора, дори и това нещо, което го е казал, пак да го вмъкне, но по друг начин. А иначе се застава с едно сурова физиономия, с едно не, аз такова нещо нямам мнение по този въпрос, аз си е казал мнението, с което губи респекта и на журналиста от среща. Да, ясно, тук някой се притеснява да не му нашокат канчето, а той е народен представител, той представлява народа, той би следвало да е сам да си армия. Сам да кажа как, аз не съм съгласен с това, не съм съгласен с онова. Аз казах на моята парламентарна група, че това е опасно за България. А човек, който се притеснява от това да си каже мнението в ефир, той крие нещо, има проблем.
Виждаме сега в колко сложна политическа ситуация сме. Ситуация, в която като че ли всички бягат от властта, опитвайки се да я вземат. Показват ни, че искат да я вземат, но бягат от нея. Имаш ли обяснение защо стигнахме до тук? Какво се обърка, кое не може да бъде подредено?
Ти го казваш много правилно. Това всъщност е отсъствието на отговорност. Отсъствието дори на желание някой да поеме отговорност. Защото е много по-удобно, много по-лесно. Ние научихме нашите политици, а до някъде и нашата избирателна система прави така, че без коалиция, без размиване на отговорност не може да има управление. И в момента така се случи, че, да речем, Борисов печели изборите и не може да управлява. Той по принцип в демокрацията идеята е, че този, който спечели изборите, трябва да бъде министър-председател. Но така се е случило спрямо нашата политическа ситуация, че той не може да управлява. Оттам насетне той вече няма тази мотивация, ако щете, да поема отговорност и той почва да прехвърля топката на Мария Габриел. Мария Габриел се озовава в едно небрано лузо, защото за нея конкретно не са гласували някакви хора. В демокрацията това е силата точно за теб да са гласували ти да си лидера. Оттам насетне вече тези, които са били втори, почват да казват, ние диктуваме правилата. Борисов казва, вие ли диктувате правилата? Сега ще видите вие. И то става едно изключително унизително, дори за самия сериозни хора са това, натиграване и някакви шикалкавения, а българският народ казва, ей хора, енергийна криза, инфлация, която ни взеп тук по 200 и от 300 на апартамент практически, от 30-40% инфлация, това означава. Войни тук буквално са ни на границата, както се казва, в Черно море. Демографска криза в България се стопява. Това ли ви е проблема? Кой е в регулаторчетата? Кой е с министърчетата? Това ли е точно най-важното? И днеска чух от една жена, защото човек може да научи много за истински политически живот, говорейки с хората. Тя каза, тези хора ще дадат 150 милиона лева, не дават Великденски на пенсионерите, а дават 150 милиона лева за избори, защото не могат да се разберат за един министър или една позиция. И то това остава като усещане у хората. Няма шофьор зад кормилото. По-добре някой, дори да не е перфектен, да каже, аз поемам отговорност. Аз ще направя това и доведа този риск. Това е по-достойното. А в момента ние сме загубили буквално достоинството си политическото и оттам, както казах преди малко за примера, тръгва у хората, те казват, а то никой не носи отговорност, а къде вървим? Едно уникално обезверяване у хората, понеже обикалям и страната, така да се срещам с тях, да видя. Най-страшното това, което най-ме притеснява, и то се отразява на демографска криза и на умирането на нацията ни, че няма го духа и няма вярата в това, че държим съдбата си в ръце. Че зависи от нас, че ако има проблем, ще го изговорим, както казва Левски, да си кажем кривиците, но да постигнем по-доброто. Всеки дига ръце и гледа на другите и само критикува.
Не са ли обаче и избирателите такива? Вдигнали вече ръце. Една огромна част не ходи на избори. Другата част няма механизма, няма инструмента да потърси отговорност, да попита защо така.
Не бих критикувал избирателите. Много често, и не от популизъм нещо, много често се казва, каквито избиратели, това е политиците, нали така? Само, че избирателите ни да се замислим какво правят. Това са хората, които отиват и днеска работят примерно 9-10 часа, в задръстванията си вземат децата, нямат време много да следят. И те в един момент просто от тях остава горчивия привкус, че нещо не е наред и те хора там в парламента, дето са пратени, не могат да се разберат. Следователно, проблема е в водителите. Даже не водачите, да ги нарека, както е хубавата българска дума, водителите. Те може да са политици, може да са общественици, хора, които задават обществения тон. В смисъл, усещам, че по-скоро дълга е от тях. Ние в най-трудните времена на, така се каже, на чуждоверско и чуждополитическо потисничество голямо, в крайна сметка, Османската империя не ни е пазала много-много от такъв тип опит, сме намирали водачи. Хора, които се изправят срещу Османската империя, защитават интереса на българите, на собствения си етнос, правят училища, правят църкви, дават пример, дават стипендии за българчето да учат чужбина. Имат собствено национално самосъзнание и то им е най-важното, повече от парите, защото и въстанията големите са правени много богати хора, които буквално си слагат главата там, загубват всичко, живота си, семейството си и така нататък. Днеска усещането от нашите водители е, че те, това им се полага, те да са топ политиците, това им се полага, те да са в бизнеса, са така да харчат ни големи пари по някакви почивки и нямат никакво задължение всъщност към тяхната си нация, която ги е изградила такива каквито са и ги е пратила там да са водители. Ето тук е големия дефицит, който според мен трябва с обществения разговор да се обърне.
Е добре, има ли хора, политици, общественици, бизнесмени, интелектуалци, които просто стоят в страни? Стават за тази работа да са водители, но стоят в страни и не излизат на сцената.
Да, определено. Определено. Това е моята мисия въобще като цяло на моята организация на България. Може всъщност това е мисията, нищо друго. Ние да почнем да ги събираме тези хора, да ги показваме, да им създадем усещане за общност. Защото има добри българи, хора, които наистина се вълнуват от България, искат да са тук, те и децата им. Обаче те нямат поле за изява, казват си, ние сме сами, мислят критично, гледат телевизията, казват, пет коментатора бяха, всичките казаха, че съм идиот. Това е самата истина. Те си казват, аз нямам съмишници. Или аз не ги разбирам нещата, или съм. Явно системата е такава, по-добре да си върша работа така леко, ги попържвам в кръчмата, ама обаче в един момент, когато те видят, че се задава една сериозна социална сила, една общност, която счита, че интересите на България са над всякакви партийки, интересите на България са над всякакви дори чужди геополитически играчи, Америка, Русия да са живи и здрави, абсолютно уважение, харесваме от едните от другите, и култура, и бизнес, и така нататък, но ние не можем да се делим на фили и фоби, защото това е обидно. По-скоро трябва да си мислим тук как да се случват нещата по-добре. Когато това нещо му се даде простор и подкрепа, според мен то ще избои, ще видим много качествени хора, които досега не сме ги виждали.
Може ли как България да успее с тези хора?
Много лесно. България не е никак трудно да успее. Ние сме имали фанатични, в най-хубав смисъл на думата фанатизъм, вярващи в България хора. През 19 век, това е много важен исторически момент, България 50 години преди тя да се освободи, всички народи в региона са се освободили под някаква форма. Българите са най-близо до Цариград. Страхотен чук. Когато се дигне нещичко въстание, влиза турската армия или Баши Бузука и няма какво как да оцелееш. И въпреки това имало едни момчета, като Левски, като Ботев, като Кръвев, които дебнат какво се случва в международната обстановка, работят сред хората и казват, ние само трябва да успеем да направим едно въстание, то ще бъде потушено с много кръв, но ще надхитрим Османската империя, Европа ще каже, добре, отстъпваме на руснаците поле да влязат, руснаците ще бъдат притиснати, макар да не искат да влизат сред Кримската война, и ние ще надхитриме султана. И тези хора работят в невъзможна обстановка. Ние днес в каква обстановка работим, че да сме толкова пък чак обезнадеждени. Ама дупки има по улицата, корупция. Това, в крайна сметка, това е нашето. Добро, лошо, това е нашето. Това е да кажеш, детето ми не е най-доброто в класа. Това е твоето дете. Ти не можеш да абдикираш, като кажеш, аз просто се махам или това е България е лошо. Не, България има невероятни планини, невероятни долини, невероятни море, невероятна природа и хора и всичко. Значи, България ето тук е потенциал, а ние сме тук. Този път трябва да се извърви от конкретните хора. И всъщност, проблемът е на онези, които се предават. Онези, които казват, тя е такава. Не, не, не. Тя не е такава. Тя има огромен потенциал и много лесно с малки напасвания може да се случат невероятни подобрения, България да е и богата и уважавана. И това не е някаква тук сега утопия, а се е случило исторически. Примерно. Ирландците го направиха. Сингапур беше едно тресавище. Буквално като го гледате 70-те години, то там буквално блато, летят някакви комари. С добра икономическа политика на това стратегическо място на моста за Азия, където никой не може да заобиколи, ако си играеш картата, привличаш инвестиции и не се набутваш всеки път по най-безумния начин във всички конфликти, които може, а си по-умен от другите, защото трябва да си по-умен, за да оцелееш, България може да е прекрасно място.
Богата и уважавана. Богата икономическа политика, уважавана външна политика. Е, кажи, каква е формулата? Имаш ли я?
Ами, то мисля си, че всички я имаме. И това е да защитаваме много простичко интереса националния на България. То за това си иска само нещо кораж. Когато отидеш и седнеш там сред нашите брюкселски партньори, не да смяташ, че ти си пари, някакъв получовек, който те са те допуснали и ти трябва да се снимаш на селфи с тях и да ми кажеш, приятели, ние ви уважаваме, но познавайки историческото наследство и затова историята трябва да се познава, ние създавахме Европа. Нали, знаете, че от трите класически цивилизации, едната е старобългарската, на 400 милиона азбука сме дали на руснаците, християнството, на украинците, които се избиват като животни днес. Можем да им кажем дори да спрат. И в един момент хората си казват, те българите са малки, но тя Швейцария е малка. Обаче факт е исторически, че те са дали на Европа страшно много. Факт е, че те са много гъвкави, че те имат страхотна природа. Пък като дойде тук някой чужденец и му сипат една салата с ракия на тия прекрасни места, той си казва, те имат рая тук тия. Имат и прекрасни хора. И в един момент, когато нашите политици почнат да имат по-високо самочувствие, предавайки го и на народа си, отидат и седнат на масата и кажат, не ни затварите енергетиката, моля ви. А, не ни разбирате от моля, добре, няма да затворите. И в един момент почва да те уважава, дори Орбан го прави. Ама някой го харесва или не, факт е, че с този човек се съобразяват нашите европейски партньори. Аз не казвам, че ние трябва да сме непременно свръхконфронтационни. Но когато ти защитаваш интереса си, те уважават и другите. Примерно американците много обичат някой да се защитава интереса. И съм го чул от действащи политици, защото аз съм много против ние да бъдем тотално контролирани от посолства, каквито и да било. Аз съм чул от наши политици от кариерата, така ми то ние се натягаме. Те дори не могат да го разберат. Да, защото те са свикнали да преговарят. И когато някой преговаря с тях, те ще кажат, този човек има достоинство, обича си нацията. Когато някой отиде и каже какво да направим, и те му кажат ми това. И той направи два пъти повече от това, те казват, този ще продаде майка си. Не трябва да бъде така. Това е въпрос на национално самочувствие и според мен е обратимо. Просто ние трябва малко да се събудим. Ние сме в момента инсомния изпаднали. Трябва да се пробудим и си кажем, България е една прекрасна страна с невероятен културен принос към Европа, със своите качества, трябва да бъде уважавана. Нищо повече.
Минават ли всичките тези решения през еврозоната, през зелената сделка, през това да бъдем по-категорични в позицията си за войната в Украйна?
За мен да. За войната в Украйна категорично позицията ни беше абсурдна. Не може духовната майка на Русия и Украйна да каже да избере страна просто така. Тя може да каже, това влизане на Путин за нас е проблем, но ние знаем, че там има етнически конфликт, който е от 2014 година и знаем, че в източната част на Украйна имаше проблем с етническите малцинства, рускоговорящите. Ние знаем, че и българските малцинства в Украйна преди тази война имаха голям проблем. Защото в Украйна се опитва да се създадат нация и в западната част са успяли, но те имат проблем с всички етнически малцинства. И който не го казва, честно лъже. Имаше случай, в който Росен Плевнелиев беше там и изгориха българското знаме пред него. 100 метра. И това се знае. Това не е лъжа. Тоест там си има някакви радикални националисти. По-голямата част от украинците съм убеден, че те не са такива. Винаги има някакви такива черновци и крайни фракции.
България... Трябва обаче да отчитаме, че Русия наистина нахлу в Украйна.
Безспорно, но пък украинското правителство стреляше 8 години по собственото си население в източна Украина. Това са факти. Нито едното не трябва да се съгласяваме, че е нормално. Обаче това е историята, това е живота. Ние с тези хора си имат етнически сблъсъци помежду си. Ние какво правим в тази ситуация? Ние казваме, това са бензиностанция с ракети и руснаците. Да, ние сме в Черно море, духовни родители сме им, даваме им оръжие. Едно е да продаваш оръжие, друго е да даваш. Може да продаваш. И руснаците си продават оръжие, няма проблем, нали? Американците продават оръжие, няма проблем. Ние също имаме военно-промишлен комплекс, няма нужда на руснаците да ни натискат, ние си продаваме. Но да даваш на двама братя, които се бият, ти си им духовната майка, е грешно. И най-малкото, усещането за собственото оцеляване, това не ме прави русофил, а българофил, което го казвам, ако стане проблем в Черно море, проблемът ще е за твоите деца. Значи, ти се държиш инфантилно. Ти си инфантил, който застрашава собствените си деца. А това вече е висша форма, най-страшното нещо, висша форма на безотговорност. И ето тук аз казвам, България трябва в тези неща да има много по-ясна и грамотна позиция, абсолютно егоистична и прагматична. И с едните и с другите разговаряме, диалог, спрете, почете си говорите. Виждате ли в момента американците какво направиха в Украина? Казаха, тя тази война не можем да спечелим демократите преди изборите, не ни е интересна да се оправят европейците. И Макрон, то това момче, което, нали, излезе от световни икономически форум с костюма, така казва, аз ще се сбия с руснаците, които са сериозна армия, и украинците, които са много сериозни в техните военни умения, пак имат огромни проблеми. Макрон иска да влиза вътре. И днес виждаме порицаване от Съединените американски щати на тези попълзновения на Макрон, и го пошляпват и му казват, приятелю, къде, защо правиш някакъв конфликт, който самите американци му го казват. Тоест, това не е ли логично, не е ли разумно? Не може някой да излезе и без да истеризираме русофили и русофоби да кажем, че работим в тая посока. И в България това, което казвам, аз знам каква ще е реакцията, не ме интересува. Буквално не ме интересува, защото за мен аз изпълнявам дълга и мисля, че това е правилната позиция в България. Всеки един добър българин. По отношение на еврозоната и зелената сделка, не на зелена сделка, правена заради дълга, която унищожава енергийния ти капацитет. Можем да преговаряме, аз написах един меморандум, който ще излезе скоро. Той е така консултиран с добри експерти. Какво да се промени, така че да ни се вземе предвид интереса енергийния. Може би няма да го чуят, но ще има следващи стъпки. За еврото, не, ние с теб сме приели еврото, де-факто влезли в борда през 99-та година. Това го направиха други хора, защото лева беше унищожен. И всъщност ние се вързахме към марката тогава, когато стана евро. Всъщност нашата валута, всъщност активите на Централната ни банка са евро. Левовете са иск за евро. Хората не си дават сметка, че ако стоим в борд вързани, с едно обещание за евро, но харчим както харчим, тъй като хазната е на червено постоянно, в един момент може да нямаме достатъчно пари да платим пенсии, и онзи ден Международния валутен фонд ни набиваше канчето, може да отидем при него и да му кажем дай пари, защото не можем да си платим, и той да каже курса ви не ми харесва. Сменете го. Това е обирджийство за българите. От 10 000 лева 5 000 евро, те ще имат може би 2500 евро. Ако стане това, дано не става. Но съществували като сценарии, така че ние трябва да гледаме обективно. Не фенове на еврото, не фенове на лева, а обективно, че България е вързана в борд. Следователно, кое е по-малкото зло и стратегически на къде вървим. Този разговор го няма. Аз дори бях за референдум за еврото, защото българите имат право да разбират. Но грамотни ли са, че да разберат темата? Някой честно каза ли им рисковете, които могат да станат? Не мисля, че политическите формации го направиха.
Говориш като политик. Давам си сметка в последните 5 минути на нашия разговор, че пред мен като че ли стои един политик. Имаш ли политически амбиции?
Ще приема тази твоя дефиниция само при едно единствено условие, ако дефинираме с теб политик, човек, който се бори за интересите на България. Защитава ги. Защото за мен политиката не е да си нещо в регулаторите, в събранието или някъде друга, някаква позиция. За мен политик си и ти, и хората, които обичат България под някаква форма, които защитават интересите на България. Формата е, дали, другото, което е по-любопитното, по-интересното. Аз говоря като човек, ама едно и също нещо съм говорил последните 5 години, без да съм бил политик. И това е, кои са рисковете, кои са решенията, търся правилните хора, искам повече хора да разберат за тези рискове. А за мен политиката се оказва в един момент най-добрият инструмент за това. Защото медиите са прекрасни, влизам като анализатор, казвам нещо и нищо не следва.
А ако си в управлението, тогава можеш да взимаш решения, да подсказваш решения.
И те чуват.
Да, и да те чуват.
Има го.
Имаш ли ги тези амбиции?
Изкушен съм да влизам в битки, с които да има ефект за България. Не се притеснявам от тях. Аз смятам, че аз и хората около мен имаме тези качества. Но това, което би ми липсвало, за да участвам в това, което казваш вече в формалната фаза на политиката, е електорална тежест. Хора, които да смятат, че съм прав. Ако сега, примерно, аз ти кажа да, искам да съм в политиката, аз знам какво ще стане. Да се намери някакво финансиране, да вляза, да имам някакъв електорат, някакви хора да ми кажат, ако слушаш, тук ще получиш еди какво си, ти държиш обаче тази теза. И аз ще издаверя на дълга си, няма се чувствам щастлив, а винаги като в частния сектор ще мога да си изкарам прехраната честно. Тоест, аз не искам да изпадам в тази дилема. Но ако аз тръгна и работя с хората и повече българи знаят за тези рискове, смятат, че дам добри решения и се събере една интересна маса, и това нещо може да участва в политическия процес сериозно, само че подкрепено от повече хора, които разбират каузата, тогава наистина за мен е интересно и аз считам, че няма от какво да се бяга. Всъщност, тя политиката така трябва да бъде. Някакви партия, какво значи? Част от обществото. Някакви хора с общи цели интереси се събират заедно и се борят за определени каузи, независимо къде. Сега в България партии се правят абсолютно механично, като проекти, те дори не мислят едно и също. Мен това ме отвръщава и в този смисъл за сега аз бягам от такъв тип самоопределение, но за мен политиката е нещо интересно и инструмент, с който си постигна целта, така че бих участвал по-активно.
Зададох ти този въпрос, защото аз бях на едно събитие, което ти организира в рамките на твоето гражданско сдружение България. Може, дойдох на това събитие като с любопитството на журналист. Признавам си, че в един момент някои от тезите ме спечелиха на хората, с които ти ни срещна. Каква е идеята ти да създадеш един консервативен поглед върху българската политика и да предложиш едни такива решения, или напротив, да отидеш в по-либералния модел, където да отвориш по-широко ветрилото на възможни мнения, оценки?
Аз не би го определял консервативно-либерално, макар че знам, че на теб може да се стори като бягство от въпроса. Според мен това, от което имаме нужда в момента, е нормалност. Всички българи седят и не могат да повярват какви крайности виждаме, какви истерии виждаме. Няма никаква прогнозируемост. Неща, които общо взето всички със здрав разум виждат, че може да се направят съвсем по-спокойно и без да истеризираме. И аз виждам, имам две основни цели, които не виждам политически представени. Обединението на това България да може да е богата, за целта трябва да има свобода в икономиката, от една страна, и от друга страна да си познаваме историята, идентичността и да се отстояваме суверенитета. Или в България са първите евроатлантици и ястреби, които се доказват, повечето случаи в Москва няма проблем. Или родителите им. Но те са най-големите ястреби и сега искат да се сбият с Путин, което, пак казвам, е изключително безговорно. Другите са съветофили. Съветски съюз било най-хубавото, комунизма, носталгия. Някои хора вероятно са живели по това. И двете са адски опасни и вредни. Като идеи дори. За мен този така наречен трети вариант е единствения правилен за България. Да, спомняме си травмите, знаем си хубавите величавите примери, които ни дават сила днес от историята. Ние имаме страшно много за разлика от други народи. Няма нужда да си измислиме Батман. Ние имаме Васил Левски. Човек, който казва, що умра за България, умира за България. Какво повече? И после дупките. Ние сме несериозни. Това е едното. Да знаеш травмите ти, да познаваш историята, защото това те прави много силен, това е живота на нашите предци. И другото, дайте да оставим този бизнес в България да диша. Малък и среден. Да създадем истински предприемачи в България. Хора с възможности. Не постоянно говорим, че ще им вдигаме данъците, не да ги смазваме с проверки, защото дефицита малко не излиза, пък искаме да влизаме в еврозоната. Не може ли нещо нормално? И аз се опитвам да говоря точно за това и да създавам хора, които дават решения в рамките на тази рамка и парадигма.
Не се ли притесняваш, че можеш да стъпиш в полето на крайния национализъм с всичко това, което ти ми казваш?
Изобщо не, защото крайния национализъм сам по себе си е социализъм. Той е национал-социализъм, нали така е имало в Германия. Той е национализъм, да, обичаме примерно Германия, Франция, България, но ние не вярваме на хората, които съставят тая нация. Трябва това да се управлява от политиците, сега ще национализираме това, онова, никаква икономическа свобода. И то става национал-социализъм. Аз това, за което говоря за просветен национализъм, т.е. да обичаш нацията си, да си отворен към другите, космополитно, няма никакъв проблем, но да се отстояваш и да кажеш, аз ще помогна на българския бизнес да вирее, да е много по-конкурентен, така че на световната арена да се представяме добре, инвестициите да идват тук. Аз не виждам абсолютно никакво противоречие между това ти да обичаш България и да даваш възможност тя да се развива и да е богата, и да уважаваш другите, да ги възприемаш. Даже нека така и те да гледат по-обективно, че още един силен актьор на международната арена ги прави тях по-интересни и силни. Радикалният национализъм, той е глупо, защото социализма като икономическа система води до бедност. Ако ти наистина обичаш България, няма как да си социалист едновременно, защото ще направиш нацията си по-бедна, което не е добре за нея. Моята логика е много проста. Ако я обичам, трябва да дам тези условия и да създадем тези условия, че тя да е добре и богата.
Искаше ми се да отидем малко и в полето на личните въпроси, но ние толкова така глобално погледнахме на живота в България, че малко ми е трудно да прескоча, затова ще го направя абсолютно рязко. Разкажи и в края на нашия разговор нещо за твоето семейство, за твоите приятели, какво обичаш да правиш в свободното си време.
Приятелите са изключително важно нещо и за един мъж и за една жена, но мога да говоря като мъж. Всъщност те са изключителна опора, мрежа, буквално инфраструктура, като икономист ще се израза, за това ти да успяваш живота и да имаш един психически и психологически релакс. С компания, с приятели, човек успява да бъде човек чрез общуването. Това е един механизъм, просто за антидепресант, най-хубав, който има. Аз много обичам приятелите ми, не ги съда, дори когато в определени ситуации смятам, че не са постъпили правилно, защото съм ги виждал в по-трудни, че винаги са ме подкрепили, както и аз бих подкрепил от тях. Някои се определят консерватори или либерали, за мен и това са крайности. Нека да се каже така, нормалното човешко нещо да обичаш семейството си, да не го изоставяш. да се грижиш за него в трудните моменти. Ако трябва наистина да кажа нещо много лично, ще го кажа така простичко, за да го формулирам ясно. Аз имам три задачи на тази земя. И смятам, че всеки човек ги има тези три задачи. Първото е да развива себе си. Защото като си силен, се чувстваш по-щастлив, повече може да помагаш на хората и така. Втората основна задача е да не изоставяш семейството си. Не казвам да им подсигуряваш някакво богатство, щастие, да се грижиш за тях, защото имаш това, но да не ги изоставиш в някаква такава трудна минута. И третото е да направиш нещо за народа си, за нацията си. Ама нещичко. Не е нужда да е нещо голямо. Ама с това, че си добър професионалист и че днес си помогна на една жена да пресече улицата и си дал добър пример на едно дете, което да речем родителите му не му обръща внимание, ти си му разказал малко за Левски, малко за спорта, или си помогнал някой финансово млад талант, който няма възможност да ти имаш, ти пак си направил нещо за твоята нация. Тези три задачки, ако всеки си ги изпълнява, да става по-добър, да не изоставя семейството си в беда и прави нещо за народа си, тук ще цъфтим и ще... Ние сме един квартал в Китай. Имаме невероятно място и невероятни красоти. Просто от нас зависи малко да си повярваме. Също всичко е в духа. Убеждавам се, обикаляйки страната, нас са успели да ни попарат духа. А имаме всичко. Просто трябва да погледнем, с погледнем в огледалото и да кажем, ние всъщност съвсем малко ни трябва и това ще е едно райско място.
Ами добре. Много ти благодаря за този разговор. За мен беше удоволствие и беше много ценно да чуя всичко, което каза.
Аз ти благодаря за поканата.
Неусетно за мен измина тази среща с Кузман Илиев. Гледайте и останалите епизоди на Истината за. Ако последвате QR кода на екрана, ще видите работата и на екипа ни по различните конспиративни теми и фалшиви новини, които ни заобикалят. Така се разделяме. Довиждане и бъдете здрави!